E, hvala se, čujemo dobro. Dobro večer svima, drago mi ste došli u finom broju. Izvinjavam se što malo kasnim, što kažu zbog objektivnih okolnosti i subjektivnih slabosti. Stice okolnosti, kiša i nedostatak taksi, ali evo stigao smo, dokotrio sam se nekako od ovde i bit će mi zadovoljstvo da mi iznesem neke rezultate eto, tih sopstvenih istraživanja vezani za ovu tematiku koju ste došli da čujete. Dakle, Srbija u savremenim klimatskim promenama, Srbija. Srbija je relativno mali prostor u globalnim razmerama. Površina planete je 510 miliona kilometara kvadratnih. Evropa iznosi nešto preko 10 miliona kilometara kvadratnih. Znači, Evropa je 2% planete. A gde smo tu mi? To su deluju promila. I sigurno da Srbija se mora posmatrati u sklopu tih globalnih promena na celoj planeti, za koje ja studentima kažem da se pogrešno zove Zemlja. Mi živimo na planeti koja bi trebalo da se zove okean. Planeta okean ima 70% površine pod okeanima i zaista mi ljudi kao kopnene životinje, antropocentristički to gledamo i zovemo je Zemljom. Ona je zapravo planeta okean. Evo ovde piše na slajdu moje ime i prezime. Ja sam na Geografskom fakultetu, nastavnik. Doktorirao sam upravo ovoj tematici i tom problematikom se bavim već nekih 10 godina, tako da sam ušao u štos, što kaže narod, i došao sam do nekih svojih rezultata koje bih rado da vam prezentujem i da čujem vaše mišljenje. Možemo dalje. Klimatske promene. Evo, svi smo svedoci da je to nešto se kao događa sa klimom, da se klima menja. Bar je tako uverenje u javnosti. Nema sumnje da je ove godine zabeležen apsolutni maksimum u Srbiji. Imali smo za 0,6 stepeni višu temperaturu nego prethodni maksimum 1939. u julu mesecu. I tu nema zbora da temperatura globalno zaista raste. Motivisani tom činjenicom, naučnici i političari koji su bili prisutni u jednom skupu krajem 80. godina u Rio de Janeiro, predložili su da se osnuje jedna grupa koja bi proučavala savremene klimatske promene i koja bi pokušala da utvrdi u kojoj meri su ljudi za to odgovorni, odnosno ljudske aktivnosti, i kako bi to eventualno moglo da se umanji, spreči, minimalizuje. Nakon toga je formiran takozvani međuvladin panel za klimatske promene, to je u skraćenici IPCC, ovo je što piše. Taj međuvladin panel, paneli su u principu neformalne institucije samih Ujedinjenih nacija, a ovo što je međuvladino samo to ime mu govori da ima svoju političku dimenziju i cilj. IPCC periodično izdaje svoje viđenje, knjige u kojima daje svoje viđenje savremenih klimatskih promjena. Summary for Policy Makers, ili eto, to je kao neki summary ili pregled za one koje vode politiku, za kreatore politike. U tim knjižicama koje su još i najmanje po obimu, s obzirom da su njihovo izdanje više tomna i teško je sve to proučiti i sažmeti, u ovim summarima su dati kratki pregledi šta se događa na planeti, koji su od faktori promene klime i tako dalje. Šta se kaže u jednom od tih posljednjih summary-a za kreatore politike? Konstatuje se da je prosječna globalna temperatura na planeti porasla nakon 1861. godine, od kada postoje merenja na većem broju stanica. Tokom 20. veka taj rast je iznosio približno 0,6 stepeni, uz neku grešku od plus minus 0,2. Istovremeno, rast koncentracije atmosferskog ugljen dioksida na koga se sumnjalo da može da ima uticaj na klimu. Taj rast koncentracije je za poslije 250 godina skoro trećina, odnosno 31%. Približno 3/4 antropogene emisije ugljen-dioksida u atmosferu u poslednjih 20 godina je nastalo izgaranjem fosilnih goriva. I to je bila neka nit razmišljanja, ideja vodilja koja se stalno provlači kroz Summary for Policy Makers i druga izdanja IPCC-a. Znači, temperatura je rasla, emisija ugljen-dioksida je rasla, koncentracija ugljen-dioksida je rasla. Postoji generalno paralelizam tih pojava, a modeli ukazuju da bi izbred njih mogao da postoji jaka veza. Idemo dalje. Izričito se tvrdi u tom samariju da postoje novi i ubedljivi dokazi da se najveći deo zagrevanja koji je registrovan posljednjih 50 godina da se može pripisati ljudskim aktivnostima. Sudeći po njihovom izveštaju, posljednjih 50 godina 20. veka je dominacija antropogenog uticaja na klimu. Dalje se kaže da je malo verovatno da je zagrevanje toku posljednjih 100 godina posljedice isključivo samo regulacije klimatskog sistema. Pa ide se i dalje, pa se pominje neka cifra od 1000 godina za koju postoji sumnja da je takođe bilo nekih antropogenih uticaja. Računarske simulacije po njihovim modelima pokazuju da promene sunčeve radijacije i vulkanske aktivnosti koje bi kao bile glavne posle CO2 ne mogu da objasne otopljavanje u drugoj polovini 20. veka. Pa ipak oni smatraju da prirodni faktori mogu da objasne prvu polovinu. To će reći, možda se zaključuje dve rečenice sledeće. Međuvladin panel za klimatske promene polaze od činjenice da ljudi promenom sastava atmosfere emisijom ugljen dioksida utiču na temperaturu i da se to vidi poslednjih 50 godina. Idemo dalje. Na osnovu čega oni zaključuju da temperatura zavisi od ugljen dioksida? Ovo što piše Radiative Forcing Components, to su komponente takozvanog radijacionog forsiranja, ili uprošćeno rečeno, to su klimatski faktori svedeni na njihov energetski uticaj. Neki od tih faktora se mogu meriti, neki su stvar modela i procene. Energetski uticaj CO2, ovog prvog koji je na vrhu gore, ne može da se... Možda dobijem pokazivač pa da mogu ja... Aj, odlično. Sam miš, odlično. Da ga prihvata. Odlično. E, izvinjam se, sekund. Dakle, ugljen dioksid ne može da se izmeri njegov uticaj, ali se može proceniti na osnovu modela. Međutim, sunčevo zračenje, to je dole na dnu, on se može izmeriti i postoji aparatura kojom se utvrđuje promena sunčevog zračenja. Šta kažu ovi modeli IPCC-a? Po njima, najveći značaj na temperaturu na planeti ima ugljen dioksid. Kako on to radi? Zašto ima taj značaj? Zato što, pretpostavljam da to znate, a samo u jednoj rečenici za one koji nisu upoznati, dakle, temperatura na Zemlji zavisi prvenstveno od dva faktora. Jedno je sunčevo zračenje, koje se menja sa geografskom širinom, a drugo je su gasovi u atmosferi koji zadržavaju izračunu toplotu i na taj način utiču na temperaturu. Po tim modelima, dakle, CO2 je glavni faktor u celoj priči. On dominira u promenama i kolebanju klime poslednjih 50 godina. Na drugom mestu je metan, ovo što piše CH4, gde je ovde kursor, evo ga. CH4, metan i azot suboksid, halokarbon i tako dalje. Isto ono što je većim delom antropogena. Po tim modelima antropogeni uticaj apsolutno dominira. Ovo što vidite da je crvenom bojom i na desno, to su faktori koji povišavaju temperaturu. A ovo što je plavo na levo, to su faktori koji snižavaju temperaturu. A ovo na dnu je totalni zbir antropogenog uticaja. Taj totalni zbir je po njihovoj proceni 1,6 vati po metru kvadratnom. Zapazite da procena IPCC-a za sunčevo zračenje su onu konstantu je višestruko manje od uticaja antropogenog faktora. S druge strane, obratite pažnju i na ovo što je pod tačkom. Mi ćemo kasnije da budu neke stvari jasnije. Kaže da vulkanski aerosol doprinosi dodatno prirodnom kao tom forsiranju, zagrevanju, ali nije uključen u ovu šemu zbog njegove epizodne prirode. To je zato što vulkani naravno ne eksplodiraju, ne izbacuju lavu i pepeo svaka tri dana, nego periodično jednu par godina, jednu 10 godina, i zbog toga nisu uzeti po, u tu njihovu šemu po njihovoj metodologiji. Ova šema je važna i zbog još dve stvari, a to je ovo desno što piše prostorni special scale ili prostorni uticaj ili prostorne razmere, gde se vidi da neki od ovih faktora imaju lokalni i kontinentalni, a neki imaju globalni uticaj. Ako ćemo da pođemo od tog globalnog uticaja na klimu i da vidimo gde je Srbija, moramo da vidimo koji su to globalni faktori. Po IPCC-u to je CO2, to je metan i to je sunčevo zračenje. Samo su oni globalni. I ovaj stratosferska voda isto od CH4 opet antropogena. Pri čemu njihovo to radicijalno forsiranje je značajno, značajno veće nego što je sunčevo zračenje. Promena količine ugljen dioksida bi po tome trebalo da bude dominantna. Ali postoji tu na kraju još jedna mala tabela, deo tabele, ovoj koloni, ovo LOSU. To označava nivo naučnog poznavanja uticaja. Pa kažu sledeće. Visoki nivo za gasove staklene bašte, visoki za metan, kaže umereni za ozon, nizak za, od CH4 što nastaje vodena para, umereno nizak pa umereno nizak za ostale, pogledajte, naredna tri kaže nizak nivo naučnog poznavanja. Sunčevo zračenje takođe je nizak nivo naučnog poznavanja. Ovo je ograda na koju mnogi ne obraćaju pažnju, a koja stoji u IPCC-im izveštajima, iz koje se vidi da stvari u prirodi još uvijek nisu dovoljno poznate i dovoljno jasne. Prognoza klime u budućnosti koja se zasniva na dobrom poznanju samo dva faktora, a nedovoljnom sedam, ipak nosi solidan rizik od greške. Možemo sledeći. Pa dobro, IPCC kaže da je posljednjih 50 godina temperatura porasla, raste, kaže, već duže vreme, a posljednjih 50 godina pod antropogenim uticajem. Šta se događa u našem okruženju, u susednim i nekada susednim državama? Pogledajte, ovi autori, citirani Domonkos i Zoboki, su posmatrali kolebanje temperature u 20. veku, u celom 20. veku, u Mađarskoj. Koristili su neku mrežu stanica, dug niza osmatranja, skoro 100 godina. Ali pogledajte šta zaključuju. Za susjednu Mađarsku, u suprotnosti sa globalnim promenama, srednje vrednosti za 90. godine nisu više od proseka u prethodnih 9 dekada. Krajem ovoga veka, prošloga veka, u susjednoj Mađarskoj se nije dogodilo ništa dramatično u pogledu rasta temperature. Aleksandrov, 2000. godine, on je posmatrao promene za 16 meteoroloških stanica glavnih u Bugarskoj, skoro za ceo 20. vek. I pazite šta zaključuje. Kaže da generalno ne postoji značajniji trend povećanja srednje godišnje temperature vazduha u Bugarskoj u 20. veku. Nešto. Kao da mi ovde Balkanci teramo neku kontru, čini mi se da stvari nisu baš kao što je u osnovnom delu sveta ili kako to tvrdi IPCC. Ogrin, 1994. je posmatrao promene temperature u Trstu, pazite, za jako dug niz, od 150 godina. Od 1841. postoje podaci u Trstu, ti podaci su pouzdani, meteorološka stanica u Trstu se nalazi na periferiji Trsta blizu observatorije i nema uticaja grada. Ogrin konstatuje da u srednjim godišnjim temperaturama u Trstu nema statistički značajnog trenda, pazite, za čitavih 150 godina. Nisu stvari baš tako jednostavne i u ovim našim i susednim krajima se neke stvari izgleda odvijaju malo drugačije. Možemo dalje. U tom smislu smo isprobali da vidimo šta se događa u Srbiji. Prvi potez, ono jedino što je bilo moguće, je da se uzme period 1951-2000 u kome postoji pouzdani, u kome postoje, sam prebizao mikrofon, nisam, u kome postoje pouzdani podaci za veću mrežu stanica. I pazite sada, kada se koristi metod linearnog trenda, dobija se nešto slično u Bugarskoj. Na 15 stanica je trend pozitivan, a na 5 je negativan. Najveći porast su zabeležile stanice na istoku okrenuta Vlaškoj Nizi, tamo prema Rumuniji, kao i delovi Vojvodine na severu, pre svega. Međutim, u delovima južne i jugoistočne Srbije vrednosti linearnog trenda su negativne. To će reći da u drugoj polovini 20. veka, za koju IPCC tvrdi da dominira antropogeni uticaj, mi smo u jugoistočnoj Srbiji imali pad temperature. Sada to još uvijek ne mora ništa da znači. 5 stanica je ipak samo četvrtina mreže, makako bila strogo lokalizowana na jugoistoku države. Hteli smo da pravimo dalje, šta to može da se istraži, pa smo razmišljali u ovom smeru. Stanice ipak posjeduju nehomogenosti. Meteorološke stanice su imale prekide o smatranjima, zatim tu je urbani uticaj koji povišava temperaturu, tako da je tu moglo da dođe do nekih zabuna, pa da su negde više vrednosti, negde niže. Ali i pored svega toga, očito je da izvesni regionalni trendovi nesumnjivo postoje. Generalni porast temperature na severu i istoku, kao i pad na jugoistoku, su nas uputili da tražimo eventualne razloge toj pojavi razlike u trendovima u promenama cirkulacije atmosfere. Da nije možda to razlog, možemo dalje. Evo, tu smo koristili sledeću stvar. Postoji jedna klasifikacija koju je razvio ruski naučnik Zerzevski o osnovnim tipovima cirkulacije. On je podelio cirkulaciju atmosfere, najopšte rečeno, u tri osnovna tipa. Uze veliki broj sinoptičkih situacija i izdvojio tri osnovna tipa. Uopštenije rečeno, malo složenije, ali recimo najuopštenije rečeno, to su zapadni, južni i severni tip. Svaki od njih nosi određeno odstupanje od srednje temperature u Evropi. Pogledajte, kad se uzmu u obzir ta odstupanja koje daje Zezevski za posljednjih 50 godina. Ovo što je plavo, to su tipovi cirkulacije koji dominiraju u pojedinim dekadama. Ovo je dekada 1951-60, a posljednje 1991-2000. Ovo su promene srednje temperature u Srbiji za 20 stanica. Pogledajte kako srednje temperature u Srbiji za ukupnu mrežu stanica prate promene tipova cirkulacije. Dakle, moguće je i naći drugo objašnjenje za promene temperature posljednje 50. godina. Ne mora to biti vezano samo za ugljen dioksid. Ma naravno, ovo ne isključuje ništa, ne mora da isključi sam uticaj CO2, a možemo i da i hipotezu postavimo i da same promene CO2 utiču na cirkulaciju. Tako da samo po sebi je prilog koji ukazuje da bi mogao da se objasni cirkulacijom, ali nije dokaz koji bi mogao u potpunosti da to potvrdi. Možemo dalje. Koja je rezona mogućnost da se to proveri? To je takozvani paleoklimatski analozi. Kakva je klima bilo u prošlosti se određuje na osnovu brojnih pokazatelja. Ovde za ovu konkretnu priliku su urađene analize na osnovu polena, jer poleno prah pokazuje koja vegetacija dominira, a onda u tom smislu kakva je klima. Promene dominantnog polena ukazuju na promene tipa vegetacije. I onda se na osnovu tih posebnih pokazatelja procenjuje kolika je bila temperatura u nekom periodu na planeti. Budiko, 92. je kao analog klime u budućnosti, u kome dominira efekat staklene bašte antropogeni, uzeo takozvani atlantski optimum holocena. To je bilo vreme pre nekih 5 do 6, 7 hiljada godina, kada su temperature bile više nego danas. Nije bilo nikakvog antropogenog uticaja, pa opet su temperature bile nešto više, u sklopu prirodnih kolebanja na planeti. U našim krajima zimske temperature su bile više za 1 stepen, dok su letnje imale odstupanje od 0,5 do 1. Takođe Zubakov, 86. je vršio slične analize, on dobija takođe da je nešto veće odstupanje zimi i nešto manje leti. Na osnovu ovoga, na osnovu paleoklimatskih analiza koje se mogu smatrati pouzdanim, de facto je stanje sledeće. U uslovima toplije klime, koje bi moglo da bude i pod uticajem CO2, trebalo bi očekivati da više raste zimska temperatura nego leta. A to će vam biti jasnije kad vam kažem neki prost primjer, pa će to da bude očiglednije. Rekao sam da zagrijanje zavisi od količine sunčeve energije i od gasova u atmosferi. Što je sunce niže nad horizontom, veći je značaj za zagrijavanje lokalnog vazduha atmosfere. Što je sunce više nad horizontom, što je kod nas leti, veći je značaj sunčevog zračenja, a manji značaj okolne atmosfere. Zbog toga, promene gasa u atmosferi bi trebalo pre da pokažu efekat zimi. Šta se događa u Srbiji za poslednje 50 godina u kojima, dakle, dominira po IPCC-u antropogeni efekat staklene bašte? Najveće promene su bile u proleće, 0,7 stepeni, su porasle za Srbiju u celini, i leto. Leto, pazite, leto, kaže leto, ne bi trebalo da bude leti. Što se ne uklapa u paleoklimatske analoge. Šta više, u jesen i zimu, ne da nije veći porast, nego gotovo da nema promjena, minorna je promjena u zimi i leti, zimi su bile jako male promjene. Na 9 od 20 stanica, pazite, u Srbiji, u drugoj polovini 20. veka, uočava se pad temperature, što ne da se ne uklapa u paleoklimatske analoge, nego se ne uklapa ni u koncept efekta staklene bašte. I stvari se očituju mnogo složenije. Sezonska promjena temperature vazduha u Srbiji posljednjih 50 godina sasvim izvjesno ne ukazuje na dominaciju antropogenog efekta staklene bašte. Što ne znači da ga nema, nego da nije dominantan. Da je dominantan, ne bi mogao da se krije ovako od nas po svim mogućim prilazima. Možemo dalje. Ima još jedna rezervna varijanta da se proveri da li funkcioniše efekat staklene bašte. Nije dovoljno da postoji paralelizam između promjena temperature i gasova i tako dalje, mora da se provere neke druge stvari koje ukazuju na njegovu dominaciju. Pominje se da bi trebalo da bi trebalo očekivati da ako dominira efekat staklene bašte, da su veće promjene u prizemnom sloju, u višim slojima troposfere, a nešto manje u prizemnom sloju. Da pojednostavimo priču, to je zato što se više udaljate od tla, sve manji uticaj tla, a sve veći uticaj okolnog vazduha i atmosfere. Zbog toga, ako se poveća količina gasova, jasno je da će on te da se uoči taj porast temperature na većim visinama. Sasvim je logičan pristup. I ovo je jedan od modela koji su potvrdili i drugi naučnici. Pogledajte, ovdje je čitav spisak, pominje se Santer i tako dalje. Ovo je NRC NAS, to su institucije koje prate klimatske pojave. IPCC također. I sam IPCC također tvrdi da bi trebalo očekivati veći porast u višim slojima. I to za nekih 1,2 do 1,5 puta, zavisno od primijenjenog modela i geološke širine. Hajde, posebno želim da proverimo da imamo šta se događa onda kod nas. Da li imate takozvane amplifikacije sa visinom? Da li temperatura više raste u višim slojima nego u nižim? Tu smo onda uporedili satelitske podatke. Koristili smo satelitske podatke koji su dostupni preko određenih sajtova i samo da kažem koliko je to skupo, košta $12.90 godišnji, što je zaista smešno s obzirom na neke cene koje ovde vladaju za informacije meteorološke. I dakle, analizom tih podataka se može doći do nekih zaključaka. Šta je prednost satelita? Sateliti pokrivaju celu planetu. Meteorološke stanice su tačkasto raspoređene i vide temperaturu samo u svom okruženju. Tu su često gradovi koji remete temperaturu i zato smo morali da uradimo sledeće. Koristili smo podatke za Vojvodinu. Tamo postoji 7 stanica prvog reda. Ideja je bila da je tu reljef homogen, da nećemo da imamo nikakve poremeće druge vrste sa visinom. S jedne strane, s druge strane, određenim testovima, Aleksandersonovi test i tako dalje, izvršili smo homogenizaciju podataka. Isključili smo iz nizova za svih 7 stanica sve one vrednosti koje su nam bile sumnjive upoređujući međusobno svaku stanicu sa svakom stanicom. I postoji određena statistička procedura da se to proveri i kada smo to proverili, bili smo sigurni da smo dobili homogenizovane podatke za Vojvodinu. To je važno, već ste zašto. Važno je da budemo sigurni da je to ta vrednost, a da nije povećana zbog gradova, jer bi moglo da dovede do pogrešnog tumačenja. Porast temperature na taj način kad se meri u periodu satelitskih merenja od 1989. do 2005. ima veće vrednosti, iznosi 0,042 u prvih 8 km u prizemlju nego u prvih 8 km troposfere gde iznosi 0,29. Zašto je ovo važno? Dakle, sigurni smo da su ti podaci za mrežu prizemnu tačni. Sigurni smo da su ti podaci za satelitske podatke tačni. Više autora, institucija daje modele koji potvrđuju da bi trebalo očekivati da u uslovima efekta staklene bašte postoji visinska amplifikacija. Čak i sam IPCC to tvrdi. Međutim, ovi rezultati pokazuju da nema amplifikacije trenda. Definitivno ga nema. Sa visinom u ovom periodu. Što bi trebalo da se očekuje u uslovima dominacije. Da postoji efekt staklene bašte, mi smo dobili da su homogenizovani podaci 0,04 po godini, trebalo bi da je u ovom visinskom sloju bar 0,05, a on je 0,03. I ta priča, kao rezervna varijanta provere dominacije antropogenog efekta staklene bašte, je dala takođe negativan rezultat, ali pazite, ne negativan rezultat da efekta staklene bašte nema, nego da nema njegove dominacije. Niko ne može da kaže sa sigurnošću da ga ima i da ga nema, ali možemo da tvrdimo da li je dominantan ili ne. Možemo da je. Pa dobro, ali šta onda ako nije staklena bašta, kakvi su drugi faktori mogli da utiču na tu temperaturu u slobodnoj atmosferi prih 8 km? Za neki skup u Bugarskoj prošle godine smo pripremili jedan rad da ispitamo kakve su promene satelitskih podataka za temperaturu i kakve su veze sa nekim drugim klimatskim faktorima. Pogledajte šta se dobije kad se uporedi promena koncentracije tog radijacionog uticaja vulkanskog aerosola. Da, ovaj kurs ne mogu nikoli, evo ka. Uticaj radijacionog vulkanskog aerosola u periodu satelitskih osmatranja, to je ovaj gornji niz, to je donji niz, to je donji niz, a ovo gore su temperaturne promene u tom periodu na Balkanskom poluostrvu u celini. I postoji pomere od jedne godine. Podaci za temperaturu su i godinu dana kasnije. To je zato što vulkani nisu bili u našoj blizini, nego su bili u tropskom pojasu i trebalo da prođe neko vreme da se njihov uticaj osjeti ovdje, da se taj aerosol proširi. Ovaj grafikon pokazuje sledeće. Da u stubu atmosfere od prvih 8 km na Balkanskim poluostrvom u međugodišnjim varijacijama temperature dominira kolebanje aerosola vulkanskog porekla. Vulkani su ti koji su očito remetili neke veze u temperaturi posljednje decenije. Možemo dalje? Pogledajte sad ovo interesantan grafikon. To su te dve vulkanske erupcije koje su se videli malo pre po niskim vrednostima temperature. Vulkan El Chichon i vulkan Pinatubo. Ovo je prvi bio 1982. u Meksiku, a Pinatubo je bio 1991. na Filipinima. Ali to su bile dve najveće vulkanske erupcije za posljednjih 80 godina. I one su imale uticaja na zapljavanje u krajnjoj liniji atmosfere i na taj način sprečavanje dolaska sunčeve radijacije u velikoj meri do tla i tako su snižavale temperaturu. Zašto je ovo važan podatak? Pogledajte. Pogledajte početak niza 1981. i pogledajte kraj niza 2005. koja je oduzeta. 2005. je bila najniža koncentracija antropogenog aerosola na planeti za posljednjih 25 godina. A videli smo kako antropogeni aerosol utiče na temperaturu u sloju od prilike 8 km. Zašto bismo poverovali u bilo kakvu drugu hipotezu antropogene prirode, ako ova može da objasni veliki deo kolebanja posljednjih 25 godina? Možemo dalje. U dokumentu IPCC se kaže da i pored toga što postoje izvesne regionalne razlike, u celini gledano nizove godišnjih količina padaju u Evropi ne pokazuju nikakav značajni trend, posebno nakon 1950. Pazite sada, ovde je pomalo apsurdno. Tvrdi se da posljednjih 50 godina je prisutan dominantan antropogeni uticaj, ali da on se očito nije odrazio na padavine u Evropi, bar ne u Evropi, možda u svetu da, ali u Evropi nikakvog trenda posljednog nije bilo posljednjih 50 godina. Ovo je važno zato što se puno po medijima spekuliše, pa čak i u naučnoj javnosti, o tome da je došlo do povećanja sušnosti posljednjih decenija i da je to posljedica efekta staklene bašte. U Evropi u celini, kad se posmatra kao kontinent, koji je, ponavljam, znači 10 miliona kilometara kvadratnih, 2% planete, nikakvog trenda nije bilo i to piše u zvaničnom izveštaju međuvladinog panela za klimatske promene, doduše tamo na nekoj 249. strani i ko ima živaca da to pronađe, onda će da se uveri. Dalje se kaže, u većini krajeva te promene su dominantno u vezi sa unutardecenijskim i višedecenijskim klimatskim kolebanjem. Šta to znači? To u prevodu znači da nema nikakvog uticaja sa strane, nego jednostavno to su neke spontane promene uzrokovane samoregulacijom klimatskog sistema. U prevodu to znači to. A ovo treće, tokom celog 20. veka, kaže da je postao relativno mali porast područja koje je zahvaćeno ekstremnim sušama i važnošću. A opet se kaže, a u većini krajeva, da tamo gde je toga bilo, te, kaže, promene su u vezi sa opet unutardecenijskim i višedecenijskim klimatskim kolebanjima, čemu je uzrok ENSO, južnoj oscilaciji El Niño. Čuli ste za El Niño. Zašto El Niño ima takav veliki uticaj? Zato što je to pojava tople vode u tropskom Pacifiku, a ne zaboravite, tropski pojas je najširi na planeti i mora da se odrazi na temperaturu. Promenu u njemu će se odraziti na temperaturu. S druge strane, i Tihi okean u kome se to razvija je najveći okean na planeti. I polazeći od toga, možemo dalje, hteli smo da ispitamo kako i na koji način taj ENSO utiče kod nas. Kada IPCC zvanično kaže da ENSO utiče, hajde da vidimo kako utiče kod nas. Prvo smo ispitivali periodičnost, da imamo kako, da li postoji neka osnova da se tu bilo što istražuje, da li postoji podudaranje u periodičnosti promjena između ENSO i padavine i protice u našim krajima. Pa šta smo zapazili? Zapazili smo da za duge nizove podataka, recimo Dunava kod Ošave, Dunav kod hidrološke stanice Ošava ima jako dug niz osmatranja od 160 godina. I on je veoma pogodan zato što tu možete da vidite čitav spektar raznoraznih kolebanja, promjena temperature, padavina i proticaja i da procenite koji dominiraju dugim periodima. S druge strane, imamo i za padavine u Beogradu relativno dug niz od preko 110 godina. Zanimljivo je da istovetna periodičnost koja postoji i za padavine u Beogradu i za protice kod Oršave, da istovetna periodičnost postoji i za Tihi okean i pojave El Niño. Pazite sada, rekonstruisani podaci Dnjepra na osnovu sedimenata za poslednje 4000 godina pokazuju takođe da postoji dominacija ove 13-godišnje i 20-godišnje periodičnosti. I makako to bilo daleko, očito da tu nekih veza ima. Da bi smo to proverili, ispitivali smo vezu između globalnog tog CST-ENSO indeksa u prevodu temperature tropskog okeana Pacifika kao indikatora El Niño i posmatrali smo promene padavina u Srbiji za poslednjih 50 godina i hteli smo da vidimo šta se tu događa. Uočili smo da postoji jasna antifazna sinhronost, a vidite kako to izgleda na grafikonu postaje, između ovih pojava. Strogo matematički gledano, a strogo matematički znači da treba biti oprezan u fizičkom tumačenju, zato što matematički nizovi ne poznaju fizičke zakonitosti, nego samo to su samo nizovi brojeva. Strogo matematički, 81% kolebanja količine padavina u Srbiji u ovom periodu se može objasniti promenama globalnog indeksa južne oscilacije. Idemo dalje. Da je to tako, pokazuje ovaj grafikon. Na ovom grafikonu vidite sledeći. Ovaj gornji niz nam pokazuje promene količine padavina u Srbiji za mrežu od 20 stanica po dekadama za poslednjih 50 godina. Donji pokazuje promenu temperature Tropskog Pacifika. Postoji jaka sinhronost između tih pojava antifazna, koeficijent korelacije, taj -0.9, pokazuje da je stvarno to dosta visoko i statistički testovi pokazuju da je to signifikantno, odnosno pouzdano. I jedini je problem tu tumačiti na koji način bi to moglo da funkcioniše, jer Tropski Pacifik je daleko. Znam da bi rado otišao, mislim, na Tropsko ostrvo u Tropskom Pacifiku, ali ipak je to daleko. Postoje tu neki drugi mehanizmi, ovaj autor koga citiram od koga teško mogu da izgovorim, je proučavao tu problematiku i povezao je sve te promene i El Niño i La Niña i drugih sa optom cirkulacijom u atmosferi i pokazao da može da utiče promena temperature u Tropskom Pacifiku na temperature, na padavine u Evropi, a u ostalom to govori i IPCC, tu nema spora. Idemo dalje. A šta nam se događalo ako sa našim susednim morima u Jadranskom more, u uslovima eto, porasta temperature koji je globalno stvarno porastao i u uslovima topljenja leda na severnoj hemisferi koja je stvarno eto, prisutna, šta se događalo sa povećanjem nivoa okeana i šta se događalo u našem ovde susedstvu? Nivo okeana u poslednjih stotina godina je porastao za neki 13 cm i to je nesumnjivo tako. Vezano je za topljenje pre svega leda na Grenlandu. Najveći doprinos toj promeni je topljenje leda na Grenlandu. Nešto manje u oblasti Severnog ledenog okeana, a vrlo malo od drugih faktora. Međutim, šta se događalo ovde u Jadranskom moru? Ovo gore, prvo što piše, vidite što kaže, da Sredozemno Jadransko more su zatvorena mora. Imaju kontakt samo sa preko Gibraltara, koji je neki 10-15 km, imaju kontakt sa Svetskim okeanom. I zato je za takve mora veoma važno isparavanje za njihovu bilnost i njihov porast, odnosno promenu. Osim toga, količine vode koje se koriste u Mediteranu za navodnjavanje i turističke svrhe i drugo, su dovele do toga da se njihov proticaj smanji i da zbog toga se, da i da to utiče na nivo mora u Sredozemlju. Ovo su podaci koje vidite za Trst za posljednje stotina godina, od 1905. do 1999. U celini, kad se posmatra ceo period, vidi se da se stvarno povećao nivo Jadranskog mora za neki 10 cm kod Trsta, ali to je tako do, generalno je bio porast prisutan do 40. i 50. godina, u kratkim svojim kursorom evo ga. Međutim, pogledajte što se događa u posljednjih 50. godina. To je druga polovina. U posljednjih 50. godina se ne zapaža nikakva suštinska promjena. U posljednjih 50. godina za koji IPCC vezuje antropogeni uticaj i kod kojih nije bilo promjena padanja, očito nije bilo nikakvih suštinskih promjena nivoa Jadranskog mora. U drugoj polovini 20. veka, na osnovu zvaničnih podataka sa mareografske stanice u Splitu, nivo Jadranskog mora je, verovali ili ne, opao za 2 cm. Nivo Jadrana kod Splita, i to na stanici koja se može smatrati vrlo pouzdanom, gdje su isključeni utjecaj tektonskih pokreta, ta stanica se nalazi u bivšem Hidrografskom institutu Jugoslovenske ratne mornarice i verujte da su podaci pouzdani. Sasvim izvjesno, nivo Jadrana za posljednje 50 godina ne da se nije povećao, nego se smanjio za 2 cm. Dakle, ne plašite se, podaviti se nećemo. Možemo dalje. Hajde da provjerimo globalno, ono sam tu radio neki rad za naš glasnik Geografskog fakulteta, da vidimo šta se događa za promjena temperature po geografskim širinama. Hajde da provjerimo na još jedan način kako i da li se javio taj efekat staklene bašte. Ima još jedna rezervna varijanta, još jedna od onih nekoliko. To je pojava takozvane polarne amplifikacije. Trebalo bi očekivati da ako dominira efekat staklene bašte, da je što se više ide na sever i na jug, u više geografske širine, da je taj porast izraženiji. Tako kažu modeli i IPCC-a i drugih. Uzeo sam podatke za satelitska merenja u periodu 1979-2006. I da vidimo kolike su te promjene bile po geografskim širinama. Najveće promjene su bile na severnoj hemisferi u višim širinama, to je ovo, a ovo je ovdje mi ekvator, a idući nadesno je južna hemisfera i južni pol. E, priča o polarnoj amplifikaciji na severnoj hemisferi funkcioniše, zaista. Tu ne može da se kaže ništa. U ovom periodu polarna amplifikacija na severnoj hemisferi postoji. Temperatura se poveća idući ka višim širinama i tu je ona priča o topljenju Grenlanda i ledenim bregovima i to je stvarnost, tu nema nikakve sumnje. Temperatura je generalno više porasla u višim širinama severne hemisfere i to je uslovilo otapanje leda i odatle i taj porast nivou okeana. Ali šta se događa južno od 40. stepena južne geografske širine? Pogledajte, imamo pad. Temperatura je opadala. A najveći pad je zabeležen na južnom polu. Modeli kažu da bi tamo trebalo da je najveći porast. Ali tamo je najveći pad. I to se ne uklapa u dominaciju, u tezu o dominaciji antropogenog efekta staklene bašte. U tom smislu, na južnom polu, ma koliko puta gledali one ledene bregove koje se odlamaju, na južnom polu se količina leda povećava. I ti ledeni bregovi koje ste gledali su posljedica ne porasta temperature, nego povećanja količine padavina. Povećanja količine padavina na kopnu potiskuje led ka obali i on se odlama i nestaje. Porast temperature postoji samo na delu Antarktika koji je na krajnjem severu, dok je nad 80% Antarktika temperatura posljednje decenije u padu. To je isto i još jedna od gomile zabluda koja funkcioniše. Postojeće projekcije otapanja leda na Antarktiku kažu da IPCC-ove procjene da bi promjene nivoa okeana kao posljedica topljenja leda na Antarktiku u prvih 50 godina ovog veka mogle da iznose od minus 5 do plus 2 cm. To će reći da može se desiti da ako se nastavi trend sadašnji, da počne polako snižavanje nivoa okeana na ime smanjene doprinosa količina leda s Antarktika. Možemo dalje. Ali ipak činjenica je da u severnom polarnom krugu temperatura raste. To smo konstatovali malo pre. Pa da vidimo koliki je taj porast. Ovo je dugačak niz za severnu polarnu oblast Arktik od 1870. do 2005. 2004. Šta se događa? Poslednjih 40 godina stvarno postoji evo porast temperature. On je evidentan. To je ovo plavo. Ali pogledajte, temperature su 40. godina prošlog veka bile približne kao i sada, pa čak i više. I to je po svojoj prilici samo jedan ciklus u dosadašnjim kolebanjima temperature u Atičkom pojasu. Što ne znači opet da tog efekta staklene bašte nema, ali znači da se i ovde ne vidi kao dominantan. Ali šta se vidi, ljudi moji? Ovo crveno je sorna konstanta. Sorna konstanta jako dobro prati promenu temperature u Arktiku. Zašto? Zato što je tamo sunce cele godine nisko nad horizontom. Na samom polu, ne zaboravite, 6 meseci je noć. I male promene sunčne aktivnosti u tako osjetljivom sistemu mogu da imaju značajan uticaj. Zbog toga, ako bismo igde mogli da primetimo sunčnu aktivnost, videli bi ga u polarnim oblastima. Ovde se u polarnim oblasti severu Arktiku jako dobro vidi da postoji dobra veza između promjena sunčne aktivnosti i temperature. Može dalje. A šta je sa sunčnom aktivnošću? Ovo su podaci rekonstruisani sa sunčnom aktivnošću za posljednjih 1250 godina. Ovo što piše Antarktik, Grenland i tako dalje, to su lokacije gde su na osnovu nekih sedimenata vršene analize radioaktivnim ugljenikom kolika je bila aktivnost sunca. Od 850. znači 800, ne 1850, nego 850. pa sve do 1900. to mu dođe ovde negde. Kolebanje sunčne aktivnosti je bilo, evo, između 10 i 50. Wolfovog broja, tako znam. Kolebanja su postojale, bile su faze takozvanog modernog minimuma, oko 1650. i nekih drugih, Daltonov minimum, kad je isto tako bila niska količina, mala vrednost Wolfovog broja. Međutim, u posljednjih 60-70 godina imamo jedno skok. Sunce kao da se otkačilo, pogledajte. U posljednjih 50 godina sunčna aktivnost preko Wolfovog broja izražena je bila najveća za posljednjih 1200 godina. To je onaj period posljednjih 50 godina u kome postoji dominacija antropnog uticaja na klimu, kako to tvrdi IPCC. Istovremeno vidimo, bio je jak skok sunčne aktivnosti, a videli smo kako sunčna aktivnost utiče na temperaturu u polarnim oblastima. Može dalje. Globalno otopljanje, dakle, postoji kao proces. Ali on ne da je globalno, nego je veoma globalno. Podaci novi pokazuju da postoji sinhronost između promene albeda, znači promene reflektornog zračenja na Neptunu i temperature na planeti Zemlji. To su ova dva gonja. Ovo dole su sunčevo zračenje i tako dalje. Ova dva gonja su posebno interesantne. Šta može da spaja promene temperature oblaka i reflektornog zračenja na Neptunu i temperature na Zemlji? Naravno da ne može da spaja istovetna promena koncentracije gasa sa efektom staklene bašte. Ili bar Neptunci nisu upoznati sa tendencijama ode koje su prisutne u smanjenju emisije. Jedino što može da spaja njih je promena sunčevog zračenja. Opet dolazimo da te dugoročne promene su ipak pod uticajem sunčevog zračenja. Možemo da je. Ako je sve to tako, ako tu dominira priroda, da vidimo da li bi možda ipak zbog trenutnih aktualnih procesa zagađenja u prirodu, odnosno emisije ugljen dioksida i drugih materija, da li bi moglo da dođe do neke bliske katastrofe u budućnosti. Ovaj prvi grafikon gore pokazuje koliko se menjala od godine do godine promena emisije ugljen dioksida, takozvani priraštaj emisije, u gigatonima. Pogledajte, od 1978. do 2003. prisutan je silazni trend priraštaja emisije CO2. Ako bi se taj silazni trend nastavio i narednih decenija, onda bismo tamo 2020. 30. došli dotle da se zaustavi priraštaj emisije. Šta to znači? To znači da rezerve fosilnih goriva nisu neiscrpne. Približavamo se po svojoj prilici uskoro nečemu što se u nauci zove peak oil ili vrh proizvodnje nafte. Kada se dostigne taj vrh, nakon njega će početi nafta da njena cena će skočiti i bit će sve manje i postaće mnogo skuplja, naravno, i emisije će se samim tim polako smanjivati. Šta je sa priraštajem koncentracije? Ovo je bila emisija. A šta je sa koncentracijom samom u vazduhu? To je ovaj donji grafikon. Ovo je od 1997. do 2006. posljednje 10 godine za koje postoje podaci. Znači, ekstra novo, sveže, to se kaže. 2005. je bio skok 2,5% po milionu koncentracije CO2 na planeti i mediji su to propratili bombastičnim naslovima: skok koncentracije CO2, okean više ne može da upija, na pomolu je katastrofa. Ali naravno već sledeće godine je to palo na 1,7, a prethodne godine je bilo 1,5. Ceo niz kad se uzme, ne postoji nikakav trend priraštaja koncentracije CO2 posljednje 10 godina. Koncentracija CO2 se, ona raste u atmosferi, ali se ne ubrzava. Nikakvo ubrzanje procesa, niti koncentracije, niti emisije CO2 ne postoji. I to je zabluda. Idemo dalje. Hajde da vidimo šta je bilo s ovim letnjim požarima u Grčkoj. Bilo je puno priča oko toga da su ovi letnji požari koji su bili u avgustu, ja se ga pročak i u septembru, u Grčkoj, da su posljedice globalno topljanje. Hajde da, poznavajući u metodologiju koju smo već govorili, napravimo jedan mali eksperiment. Eksperiment je sledeći. Ovaj gornji grafikon pokazuje promet temperature u Grčkoj na prizornoj mreži stanica od 1951. do 2006. Kakvi su trendovi? Pazite. Trend je silazan. Hipoteza da je u posljednjih 50 godina porast požara koji je evidentan, da njemu uzrok promena temperature ne stoji. Jednostavno zato što je ovde silazni trend, a ovde je uzlazni trend broja požara. Biće da su na broj požara uticale druge stvari. Povećanje broja, na primjer, da ne idemo u prirodne faktore, od antropogenih, recimo, povećanje broja turista. I sami tim veći rizik od incidencije požara. Pre bi tu trebalo tražiti uzroke povećanja požara. A šta se događalo u posljednjih 20 godina? Pogledajte. Posljednjih 20 godina stvarno ima kao neki porast temperatura u Grčkoj. A onda sam hteo da ispitam da im da li onda stvarno bi to moglo da budu u vezi sa efektom staklene bašte. Opet, eksperiment sa amplifikacijom sa visinom je pokazao da efekta nema, a probe sa vulkanskim aerosolom su dale fantastičan rezultat. Pogledajte ovo dole grafikom kako promene u donjoj troposferi i srednjoj temperature prate promene koncentracije aerosola. Porast temperature, dakle, bi sigurno mogao i u značnoj meri se objasni promena koncentracije prašine, koja je sada manja i zbog toga veće zagrevanje. Možemo sledeći. Evo zaključak u nekoliko rečenica najosnovnije. IPCC stoji na stanovištu da se najveći deo zagrevanja registrovanog u toku druge polovine 20. veka može pripisati ljudskim aktivnostima. U pomenutom periodu u jugoistočnoj Srbiji nema zagrevanja, nego je bio prisutan pad godišnje temperature, slično kao i u nekim drugim oblastima na Balkanskom poluostrvu. Sezonski trendovi promjena temperature u Srbiji ne ukazuju na dominaciju antropogenog efekta staklene bašte. Promjene trenda temperature sa visinom u Vojvodini takođe ne ukazuju na dominaciju antropogenog efekta staklene bašte. Promjene temperature u prizemnom sloju na našem području se mogu objasniti promjena dominantnih tipova cirkulacije, a promjene u donjoj i srednjoj troposferi se mogu objasniti promjena koncentracije vulkanskog aerosola. I možemo posljednji slajd. Šta je sa padavina? Promjene padavina u Srbiji u drugoj polovini 20. veka se mogu objasniti posrednim uticajima El Niño i cirkulacijom vezanim za njim. Globalno posmatrano, promjene temperature na delu južne hemisfere se ne mogu objasniti dominaciju antropogenog efekta staklene bašte. Dok se u oblasti Arktika, gde postoji porast, mogu objasniti promjena sunčeve aktivnosti. Sunčeva aktivnost je u posljednjih 50 godina bila najjača od 850. godine. Pri tome postoji podudarnost među nekih promjena drugim planetama, sunčevog sistema i promjena temperature na Zemlji, koja bi verovatno mogla da poveže promjene sunčeve aktivnosti. Emisija ugljendioksida se posljednje decenija usporava. Priraštaj koncentracije CO2 se posljednje 10 godina ne menja, što isključuje mogućnost bliske antropogene katastrofalne promjene klime. I samo još jedna rečenica. Dame i gospodo, ja pozivam vas na jedan novi pristup u nauci. Mislim da je došlo krajnje vrijeme za jednu novu paradigmu u nauci, koja će da odbaci katastrofizam u ime nekih ciljeva viših, a da prihvati ono što se zove gola naučna činjenica i formalna logika i ništa više i ništa manje od toga. U to ime je živjela nauka.
Izvolite, ko ima neko pitanje, profesor, da se položite na govorici.
To je bilo malo komplikovano.
Izvolite.
Evo, kresim.
Izvolite.
Slušam.
Da, vi ste rekli nekoliko stvari koje bi mogle biti bilo korisno. Primer, vi ste rekli da ste srednje vrednosti, da ste spomnjali potrebu Grčku, međutim, globalno zagrevanje, dakle, malo šira priča od stafljene vlaške, govori o tome da se dešavaju nagle promene koje statistički gledano se ne primećuju, da dakle, srednja temperatura godišnja je ista, ali imamo nagle skokove letnjišnje, nagle padove zimske temperature. A meni interesuje vaš viđenje toga, interesuje da je viđenje uticaje golfske struje koja se izmereno usporavanje golfske struje, što je zazvao ogromne globalne promene, zbog čega također dolazi do, odnosno iz čega se vadi objašnjenje zašto se na severnoj i južnoj poluosi dešavaju različite modifikacije. Interesno da je ovo neko tumačenje i utjeca golfske struje na šupljine koje su se otvorile konkretno kod zamišu kontinentu, odakle počeo da izlazi metan i dubina okeana i to je za sada.
Dobro, znači jedna su dva su pitanja, ako sam generalno gledao. Prvo pitanje je bilo vezano, samo da odgovorim. Prvo pitanje je bilo vezano za to da li su ove ekstremne promjene na neki način katastrofalne i da li se mogu vezati za antropogeni efekat stakne bašte. Mi živimo u periodu koji se u geološkoj istoriji zove holocen, u kome su kolebanja temperature padena mnogo manja, čak iz red veličine nego u nekim periodima prehodnog pleistocena ledenog doba. To se odnosi na temperaturu i to se odnosi i na padavine i na proticaje. Delibaska pečara, ako ste bili tamo, ako niste učili i slušali o njoj, je nastala nanošenjem reka prilikom visokog vodostaja Dunava i Karpatskih reka. Zamislite koliko je to bio veći proticaj i kakve su to bile poplave kad su nanele taj materijal tamo. Mnogo veći nego danas. Ali činjenica, vi ste u pravu u tom smislu da ne samo modeli, nego i zdrava logika kaže sljedeće. Neke stvari će se stvarno ubrzati sa promjenom temperature, kao što je intenzitet tropskih ciklona koji su u funkciji visoke temperature tropskog okeana. Što je temperatura okeana viša, ti su procesi intenzivni. Tako da to stoji. Moguće je da bi se u uslovima porasta dalje efekta staklene bašte pojavilo više tropskih ciklona. Ali ovdje kod nas ne vjerujem da bi došlo do nekih katastrofa te vrste. Ja bar to ne sagledam tako. A što se tiče golfske struje i usporavanja, to je bila tematika filma Day After Tomorrow i tako još nekih spekulacija u javnosti, da bi došlo do usporavanja golfske struje ukoliko se naglo topi led na Grenlandu. To ima svoj smisao i to se događa, ali je isto značajno precijenjeno kao takvo i to je jedan od tih mehanizama takozvane samoregulacije koji je moguće da utiče i da funkcioniše i da na taj način mi ne primećujemo te efekte staklene bašte, ali ja još jednom podlačim baš podnu toga, tog tumačenja. Ja ne kažem da tog efekta nema. Ja samo kažem da na osnovu ovih rezultata koje sam ja dobio, da se on ne vidi kao dominant, što ne znači da jedan dan neće biti, ali ako se nastavi trend emisije CO2 i koncentracije, teško da može da se ostvari. Ali on sada na osnovu ovih rezultata koje sam ja dobio nije dominant. Jeste zadovoljni odgovorom? Niste.
Izvalite. Štampa i televizija nas zasipa svakodnevno katastrofičnim scenama poplava,
onda veliki talasa uragana, tajfuna i ta učestvenost, je li ima neke veze sa ovom pričom? Ili je to samo jedan tabloidni štamparski, televizijski, ovako u svrhu nekih ciljeva koje ste pomenuli?
Da, pa podom ciljeva, to što kažete, savremene promene klime i priča o efektu staklene bašte ima tri aspekta. Jedno je naučni, a drugo je ekonomski, a treći je politički. I tu treba tražiti razloge i motive nekih ljudi da pišu neke druge načine i da stavljaju u prvi plan neke stvari koje možda ne bi trebalo ili nisu takve kakve jesu. A mediji, da, mediji su, ja sam lično imao iskustva sa medijima da me tako prepričao da ja ne mogu da prepoznam što sam rekao. Da mi se ljudi javi telefonom, pa pitaju, pa jesi to ti stvarno rekao? Naravno da moram se pravdam i sa medijima treba biti oprezan. Naravno, oni moraju da postoje, ali ipak jureći tiraš neki put, ne kažem da slažu, ali recimo zaobiđu istinu ili stavio u prvi plan ono što nije jedino. U tom smislu bi to bio moj odgovor za to.
Niste mi odgovorili.
Pa kako na uvijek kad ne znam nija? A učestalo.
Tajfuna, uragana, poplava,
da.
Kataklizmi, klimatski kataklizmi. Da li je danas veća nego što je nekad bilo?
Učestalost tornada, od učestalost topskih uragana se posljednje 40 godina povećao. Ali to zbog povećanja temperature okeana, a videli smo da povećanje temperature na planeti nije isključivo u vezi sa efektom staklene bašte. Prema tome, ono jeste, to je istina, ali imali smo da je porast posljednjih 40 godina temperature na Arktiku, ali ona bila viša sredinom prošlog veka. A mi nemamo dugi nizove podataka kada bismo mogli neke stvari da potvrdimo ili da povrgnemo. I ja bih tu zadržao ono što se zove zdrav naučni pristup i oprez. Ne mogu da kažem, ono što nisam istražio, ne volim da a priori tvrdim, ali bi mi zadovoljstvo ako mi to postavite kao pitanje, pa da mi koristi u budućem naučnom radu. Ako diplomatski rečeno.
Hvala. Mene sad okuražalo što je gospodin.
Ajde, čujem. Slobodno. Da li su veće? Da li zaista mislite da su veće? Jesu veće u skali u kojoj mi posmatramo život. A mi posmatramo život ono što je naš život i što je naš okruženje. Pogledajte, evo, tu su i kolege iz Republičkog meteorološkog zavoda. Imali smo ekstremno visoke temperature ovog leta. One su na nekim meteorološkim stanicama prevaziđene za 2 stepena. Ali generalno, mi morate uzeti veću teritoriju u obzir. A veća teritorija neka bude Srbija, eto. Ipak taj skok za Srbiju u celini za posljednjih 60 godina, znači 1939. bio prekovni maksimum, 2007. ovi. Taj porast je 0,6. On još uvijek nije dramatičan, ni po kom osnovu. S druge strane, srednja temperatura jula u Beradu ove godine je bila za 0,4 stepena niža nego apsolutno najtopliji jul 1928. I ja se bojim da mi grešimo u logici u toj priči, što posmatramo kratke periode, a za nas je to dugo, naravno, naš život je za nas dug, a pre toga ne poznajemo ili nismo dovoljno upoznati. A, dugo mi izvinjenja ako sam bio nepristojan što nisam sam pomenuo ovaj film, zato što je tamo zaista toga bilo, ali ja sam i rekao i da su drugi naučnici to istraživali. Ta hipoteza ima smisla da povećanje, to je takozvana termohalna cirkulacija, a to je suviše komplikovano da objašnjamo široj javnosti zašto od toga dolazi. Zbog promene slanosti i temperature dolazi do promene brzine strujanja u okeanu. I to je jedan dobar primer upravo samoregulacije. Ako se nešto negde poremeti, neki drugi mehanizam ga vrati u normalu. Evo, pogledajte, ako se otopilo previše leda, došlo je do smanjenja slanosti, usled smanjenja slanosti dolazi do usporavanja golfske struje. I cela priča funkcioniše u tom smeru. Ili pogledajte ovako, imali smo juli veoma topao i avgust je bio iznad proseka, ali zato septembar ove godine u Beogradu bio među 5 najhladnijih u istoriji merenja. Oktobar je bio u granici proseka. To su sve kolebanja koja su u sklopu prirode. A ljudi ako to utiču, njih treba oprezno tumačiti. A i dalje podvlačim, ja ne tvrdim da efekta staklene bašte antropogenog nema, nego samo da se krije od naših istraživanja i da ga isticanju prvi plan a priori samo na osnovu nekih želja ili nekih jednostavnih metodologija nije moguće utvrditi.
Hvala. Izgleda da je ključna reč samoregulacija, ali tako
je. Ima toga, tako, slažem se.
Hvala vam, bit će prilike još da, nadam se, razgovaramo.
Biće mi zadovoljstvo. Profesor Nikolić, kažete.
Pa mislim, ja se slažem sa ovom diskusijom. Vrlo ozbiljni naučnici u svetu se slažu takođe sa ovom koncepcijom. Znači, tu su mišljenja, da kažem, podeljena. I slažem se da ima dosta ekonomije i politike u zadnjih godina u isticanju ovog problema sa aspekta katastrofičnosti. A u osnovi svega toga je promjena energetske strategije i isticanja činjenice da je, navodno, energija nuklearnih elektrana čistija od energije fosilnih goriva i upravo iza svega toga stoji promjena energetske strategije koja objašnjava preveliki uticaj političara i politike u ova zbira, zadnje godine. Zadnja vestra od danas u Albaniji Amerikanci otvaraju veliku nuklearnu
elektranu, da. S tim se složio u potpunosti i sam bih dodan na to da na tu priču sam bih dodao informacije koje jesu zvanične. Znači, tu postoje ono što se zove spekulacija, možemo da mislimo šta je politika, šta je ekonomija, šta su interesi, ali postoje javne izjave političara vodećih u Nemačkoj da je interes Nemačke da se smanji zavisnost od uvoza ruske nafte i gasa, dakle od fosilnih goriva. I da promocija priče o ekološke priče o smeni fosilnih goriva drugim energentima, u celoj toj priči ipak postoji to što kaže kolega energetska strategija. I pazite, to je zvanična informacija koju niko nije krio. S druge strane, Putin je tražio 2004. godine od Ruske akademije nauke da mu kaže, da mu daju izveštaj o Kyoto protokolu. Šta je Kyoto protokol? Kako sa te prirodne tačke gledišta, kako to funkcioniše. Zvanična informacija posle jednog godinu dana mu je dostavljena u obliku izveštaja koji je bio dostupan i preko interneta, gde Ruska akademija nauka tvrdi da Kyoto protokol, znači ovako citiram, nije zasnovan na strogo naučnim principima. A to da li je interes Rusije politički ili ekonomski, o tome treba da odluči politička vrhuška da će ga potpiše i u kom smislu je to korisno. I to je, znači, ovo sam citirao, to je zaista tako bilo. Ali pored toga Putin je potpisao ukaz, nakon što je njihova duma ratifikovala, potpisao je zato što je to bio interes zvanično da Rusija uđe u Svetsku trgovinsku organizaciju. Meni žao što cela priča ima takvu konotaciju političku i ekonomsku, ali to je život, to je okruženje koje je tako kakvo jeste. Ali ja kao naučnik pokušavam da nađem šta je naučna istina i pokušavam da koristim ozbiljnu naučnu metodologiju u toj proveri. Videli ste sa koliko raznih načina sam pokušao da vidim da li ima tog efekta stakle bašte gde. A i dalje kažem, ne kažem ni da ga ima, ni da ga nema, ali tvrdim da nije dominantan.
Imamo vremena bukvalno samo za još, ali moram skratko samo, pošto za 10 minuta imamo ovdje drugi program.
Ja se zahvaljujem, ja sam mnogo
Zahvaljujem se. Ja bih samo da odgovorim jednu rečenicu. Da, drago mi da se razmišlja na takav način, a kažem, možda je i deo, prihvatan deo krivice da možda nisam bio dovoljno radikalan u cijeloj priči, ali hteo sam da kažem samo ono što sam siguran da je tako. A ovo što sam ispričao je sigurno tako. Mirno spavajte, nećemo izgoreti, nećemo se podaviti.
Dobar 50, to mogu jedan za kafu.
Dolaziš ti na onaj fakultet? Ne zekam je što. Ovo je to, pa šta je to? Pa da, pa ne.
Aj jo, čeče, čeče.
Hvala što pratite kanal.
Se došli pa drži.
Ove naše dočiće, ove naše mladunče, najstarije.
Ali, pa zar ima toliko?
Ne,
pa
to možete nešto.
Pa što mi? Pa naš narod kaže, zašto se pojavio ove tornada i ne znam, u Americi. Pa i ko kaže što su nas zbogatovali?
Šta kaže, a drugo ne kaže, nego tako i treba. Slažem.